Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kama yanbaghi li jalili wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya permusuhan syaitan kepada Bani Adam yang mudah termakan olehnya adalah orang-orang yang jauh dari tauhid dan berwala kepada syaitan itu sendiri. Dalam An-Nahl Allah sebutkan, innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan itu kepada orang-orang yang berwala kepadanya dan yang mereka musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah dengan berbagai macam bentuk dan madhab mereka salah satu dan menjadi sebab terbesar penyimpangan dan kesesatan mereka dari ahlus sunnah wal jamaah adalah asabiyah, ta'asubnya, fanatisme kepada kelompoknya atau kepada individu tokoh-tokoh tertentu yang mereka kagumi. Diikuti dibela dan diterima segala yang keluar dari mereka. Permasalahan ini yang mengakibatkan banyaknya kesesatan, munculnya banyak penyimpangan dari manhaj salaf, dan itu pula yang merusak dan menghancurkan umat-umat terdahulu. Selalu yang menjadi alasan mereka, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati leluhur kami pada suatu ajaran dan kami hanya mengikuti cara dan ajaran mereka. Maka termasuk sesuatu yang sangat disesalkan, sesuatu yang menyedihkan, seperti Syekh Ibn Utsaimin sebutkan, justru banyak dari para pemuda menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai patokan. Mereka wala, mereka baro, terhadapnya, loyalitasnya atau permusuhannya, mereka tegakkan di atas orang-orang tertentu. Tentunya bagi seorang Sunni perlu dia mengerti al-ma'sum man 'asamahullah. Orang yang selamat hanyalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilindungi dan dijaga olehnya. Menjadi pokok ajaran sunnah, seperti Syekh Shalih Fauzan sebutkan, bahwa al-haq la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak diukur dengan orang, tidak menjadi barometer kebenaran orang. Walakin ar-rijal yu'rafuna bil haq, tetapi justru oranglah yang diukur dengan kebenaran yang dia ucapkan, yang dia perbuat, benar atau salah, bisa diterima atau ditolak, diukur dengan qala Allah qala Rasul, dengan ilmu ini, bukan ilmu yang diukur dengan orang, sehingga apa yang diucapkan fulan harus saya terima, apa yang diperbuat fulan pastilah benar. Yang demikian tentunya ajaran jahiliyah dan bukan dari Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia dilihat dari tamasuknya, siapapun, bagaimana dia berpegang teguh dengan sunnah, dengan manhaj salaf. Bersih dari pengaruh-pengaruh syubhat dan bid'ah. Dia hanya mau kembali, mau rujuk dan berpegang dengan manhaj salafus saleh, manhaj sunnah ini. Dan itu terlihat dalam setiap tutur katanya. Terlihat dalam setiap amal perbuatannya. An-nas dan ijma', kesepakatan ulama, itu yang menjadi segalanya, penentu. Maka bukan dilihat dari siapa orangnya, sehingga dianggap besar kalau fulan tersebut melakukan kesalahan, sehingga dianggap besar kalau fulan mengakui kesalahan. Artinya kembali ukurannya orang. Fulan ini akan menjadi lebih besar, teranggap lebih besar ketika dia berbuat begini atau berbicara begitu. Justru menambah fitnah baginya menambah runyamnya permasalahan, semakin kokohnya asabiyah pada jiwa orang-orang tertentu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya bagi seorang mukmin, la najata illa min indillah, keselamatannya di sisi Allah Ta'ala, membuat seorang mukmin lebih lari menyelamatkan diri menuju Allah. Tafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, ini yang akan membantu seorang mukmin tahu bahwa fulan alal haq, fulan alal batil. Ada nusus, adillah, dalil yang bisa dia pertanggungjawabkan. Jangan sekali-kali membiasakan diri bahwa fulan ataupun alan seseorang tertentu, dia itu benar dan di atas kebenaran, sampai kamu tahu al-haq yang bersamanya, tahu dalil, tahu ayat, tahu sunnah, kamu bela, kamu dukung karena itu. Kamu mencintai sebatas ketaatannya kepada Allah, sebatas kedekatan dia dalam bertaqarrub kepada Allah. Bagaimana Quran dan Sunnah mendukung dia? Adapun orang tidak dibenarkan untuk dijadikan tolak ukur. Dia menjadi satu-satunya sumber kamu, menjadi satu-satunya pegangan kamu, keluar masuk, datang pergi, naik turun, kanan kiri, semuanya kamu tunggu dan kamu darinya. Kamu telan mentah-mentah tanpa kamu fahami cara seperti ini benar atau tidak, yang dia lakukan begini salah atau enggak. Bahkan seperti Imam Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa'afa, setingkat beliau pun sering beliau ulang dan beliau katakan, jangan kamu ambil dari Robi, jangan semata-mata ini perkataan Robi, kamu harus terima, kamu harus ambil, tapi pelajari oleh kalian, baca apakah Robi mengada-ngada ketika membantah atau memang betul dari marojik yang mereka punya dan seterusnya. Pelajari siapa Robi sehingga kalian menjagokan dia dan mengkultuskan dia. Tidak ingin mereka dijadikan tolak ukur khilafat antara yang satu dengan yang lainnya. Maka bukan kembali kepada kaidah, bukan penilaian orang menentukan hak atau batil, tanpa dia merujuk kepada nusus, al-ma'ruf, al-haq tidak bisa dikenali, tidak bisa dipahami dengan perasaan kita semata, tidak bisa diketahui dengan tumpulnya pandangan kita pribadi, Rasulullah SAW ketika memberi nasihat kepada umatnya jalan keluar, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, yang hidup dari kalian setelah aku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, pegang oleh kalian ketika ada perselisihan itu sunnahku wa sunnatul khulafa' dan sunnah para khulafa' Ar-Rashidin Al-Mahdiin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat-erat dengan gigit, dengan gigi gerahangmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian jauhi perkara-perkara yang kalian baru ada-adakan. Nas Rasul berikan dalam segalanya, sunnati wa sunnatil khulafa, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad ketika masa-masa fitnah. Kita tahu Mu'tazilah memaksa dengan mengkelabui pemerintahnya saat itu untuk menjadikan ideologi negara. Dalam perdebatan Imam Ahmad di depan khalifah, tanya kepada Ibn Abi Duat, yang kamu dakwahkan ini sesuatu yang diajarkan Rasul? Tidak. Sesuatu yang didakwahkan oleh Abu Bakar? Tidak. Karena kalau dia jawab iya, kan ditunggu riwayatnya kapan. Atau Umar? Enggak. Uthman? Tidak. Ali? Tidak. Maka kata Imam Ahmad, sesuatu yang tidak mereka ketahui dan hanya kamu yang tahu. Tidak pernah mereka dakwahkan, kemudian kamu yang mendakwahkan. Dan segala yang dilakukan oleh manusia, kalau itu konteksnya dakwah ilallah, amalan mulia, ibadah agung, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dakwah, maka harus dia punya dasar dari Al-Quran, dari Sunnah dan para khulafa, sahabat. Adakah yang membenarkan langkah-langkah itu? Dan itu bantahan para ulama kita. Kamu bisa baca bagaimana ketika mereka membantah, mengingkari masrahiyat, sandiwara-sandiwara dengan atas nama dakwah, menghibur orang kan, dibuatlah sandiwara oleh mereka. Baik itu sandiwara panggung, kadang di filmkan. Pokoknya sandiwara. Menggugah maunya. Kecemburuan orang, semangat orang pada agamanya. Ini fulan jadi Hamzah, fulan jadi Ali, fulan jadi Umar bin Khattab, fulan jadi Abu Jahal, fulan jadi Ikrimah, Fulan jadi Umayyah ibn Khalaf dan yang lain-lainnya. Diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena tidak dikenal dan dilakukan oleh salaf. Karena kalau seandainya bisa-bisa saja mereka lakukan. Bisa mereka tempuh. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik, pasti kita akan didahului oleh mereka. Mereka lebih semangat. Jauh dibanding kita. Lebih peduli terhadap agama ini. Lebih cemburu. Jauh dibanding daripada kita. Tapi tidak ada yang melakukan satu pun. La Abu Bakar, wa la Umar, wa la Uthman, wa la Ali, wa la siapapun dari sahabat. Bikin pentas sandiwara, menghibur umat, menghibur rakyatnya dengan cerita surga kan, neraka kan, nanti ada yang berperan sebagai ini dan seterusnya. Tidak ada. Anasyid yang mereka sebut-sebut Islamiyah-Islamiyah, sama. Ketika para ulama kita membantah dan menolaknya juga karena alasan yang sama. Nusus tidak menguatkan. Salaf tidak pernah mengenalinya. Apalagi dengan lantunan yang didayung-dayungkan. Suara yang direkayasa sedemikian rupa. Kadang seperti perempuan, kadang seperti anak kecil, kadang... Yang jadi permasalahan... Lebih dari sekedar itu sandiwara, lebih dari sekedar itu anasyid, nyanyian-nyanyian mereka itu. Yang menjadi problem besarnya justru ketika itu dijadikan wasilah dakwah. Dijadikan cara dan metode untuk dakwah. Mungkar sesuatu yang tidak dikenal di dalam nusus wala dikenal oleh para ulama salaf dan akan panjang kali lebar, gak akan ada hentinya, banyak sekali. Sudah itu nanti lewat. Kalau gak ngerti pokok ini permasalahan yang mendasar, muncul lagi dan muncul lagi. Sudah gak boleh sandiwara, sudah diingkari gak boleh anasyid. Kalau lewat olahraga, kita galang simpati masyarakat, orang memasukkan dakwah ini lewat sepak bola. Nah, bikin klub gabungan dengan orang-orang luar sana, nanti kita ngajak ngaji. Atau bikin pertemuan ini itu ada muhadharahnya. Semula sepak bola olahraga, laba, sehat. Kamu keluarkan keringat. Yang jadi problem kamu jadikan sekarang wasilah dakwah. Untuk menjaring orang, untuk menyampaikan dakwah. Wahakalah. Nanti dakwah sepak bola selesai, gak boleh ini tuh pindah lagi ke permasalahan lain-lain lagi. Inti permasalahan tidak dia pahami. Wasilah dakwah ini tauqifiyah. Tidak bisa dan tidak boleh kita mengada-ngada, bikin sendiri. Sesuatu yang itu tidak dikenal oleh para ulama salaf kita, oleh para imam, mereka dakwah dengan ilmu. Enggak usah jauh-jauh mereka yang di zaman itu, di zaman kita. ada Syekh Albani, antum tahu, imam Syekh bin Baz, imam Syekh Uthaymin, imam, wahakadah yang masih hidup, Syekh Soleh Fauzan, Syekh Robi, wahakadah para ulama masyayikh dakwah. Mereka sibuk dengan ilmu dakwahnya, nasihat, muhadharah, daurah, kajian-kajian kitab ilmiah, tulisan-tulisannya, drama-dramanya direkam, itu dakwah mereka. Apa pernah mereka bikin pentas seni dalam rangka dakwah? Ada? Bikin sandiwara sutradaranya Syekh bin Baz, anasyid yang nyanyi fulan oh fulan. Wailah, olahraga ini, olahraga itu, bikin kegiatan ini, kegiatan itu, aksi ini, aksi itu. Sekali lagi, dalam konteks dakwah, untuk dakwah, untuk dakwah, agar kamu tidak dipermainkan oleh syaitan, kamu dibodoh-bodohi oleh syaitan. Lagi-lagi kamu bilang, lowong sepak bola kok enggak boleh, kan olahraga bagus. Ini kok enggak boleh, itu kok enggak boleh. Bukan itunya yang enggak boleh, yang diingkari bukan itunya, tetapi kamu paksakan itu, kamu masukkan, kamu jejel-jejelkan di dalam dakwah. Kamu atasnamakan dakwah. Wa hakala. Mas'alullah al-afiyah wa salam. Bala. Kif syaitan mempermainkan akal Bani Adam ini. Sampai ke telinga kita bahwa ada dari sebagian mereka menjadikan kegiatan-kegiatan tertentu untuk dakwahnya. Tamat suatu kitab, khatam, ya, kemudian bikin acara, jalan-jalan kemana, makan-makan di mana. Isyhad ya ikhwan, ini model apa? Ittaqullah fi da'wah. Yang mengajari kitab, yang belajar kitab, bukan kita toh. Ulama wal masyayikh jauh sebelum kita. Dan bukan sekali, dua kali, seumur hidupnya mereka wakafkan untuk dakwah. Berapa kali mereka khatamkan suatu kitab. Kadang pindah ke kitab berikutnya, kadang diulang lagi kajian kitab itu seperti Syekh bin Baz. Gak pernah meninggalkan kitab Tauhid atau Fathul Majid. Terus itu beliau kaji, khatam lagi. Tidak pernah kemudian bikin acara ini, acara itu. Karena khataman dari kitab tertentu. Nah, bukan demikian dakwah kamu perjuangkan. Bukan demikian agama Allah kamu ingin selamat, ikuti jalannya orang-orang yang selamat. Tarjun najat walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. kamu ingin selamat tapi tidak mau mengikuti jalurnya, sungguh kapal pun gak akan bisa jalan di tanah kering. Ada jalurnya, air sama, di sungai, di laut. Kamu ingin jannah, selamat dari neraka, ingin akhirat. Lihat mereka, tauladan kita. Para a'immah, para ulama, orang-orang yang Allah jadikan panutan bagi kita. Jangan mengada-ngada. Jangan buat hal-hal yang baru, yang gak pernah dikenal. Gak pernah diketahui. Ada warna baru, ada bentuk baru dalam dakwah ini. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikenal bahkan oleh para ulama. Wah, kata. Kembali kepada permasalahan bahaya dan rusaknya asabiyah di dalam dakwah. Dia tentunya madzmum, tercela, bahkan warisan dari kufar, fanatisme ini. Fanatik menjadi tabiat dan ciri orang-orang kufar. Karena kalau seorang mukmin, apalagi dia talibul ilm, akan berusaha sekuat dia semampunya untuk tahu, mengenal al-haq. Dan itu yang dia pegang teguh, dia perjuangkan. Begitukah al-haq? Apa seperti itu para ulama kibar, masyaikh menjadi panutan? Dia tanya, dia pelajari, dia cari. Maka seorang mukmin tidak akan asabiyah, fanatik kepada siapapun, apalagi sampai tingkatan dia jadikan poros wala dan baroknya. Dia jadikan kebenciannya, cintanya, hanya karena seseorang yang bahkan juga baru seorang talibul ilm. Oleh sebab itu kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, yang banyak membuat kerusakan di dalam dakwah, dimunculkannya dan dijadikannya nama-nama tertentu sebagai sebab siraat, perselisihan di dalam dakwah. Orang yang juga baru talibul ilm, yang bersama fulan maka bersama saya, cinta fulan berarti cinta saya, membela dia berarti ini bersama saya, Memusuhi dia berarti musuh saya. Membenci dia berarti benci saya. Tokoh-tokoh tertentu, nama-nama yang juga belum begitu matang, ibarat kismis, belum juga menjadi anggur. Masih jauh tahapannya. Muncullah gap-gapan, kelompok-kelompok terpecah-pecah masing-masing dengan figur-figur tertentu yang dia banggakan dan dia bela-bela. Nama-nama ini, ya subhanallah, kalaupun itu nama yang agung dan besar tidak boleh, apalagi itu nama yang kecil. Misalnya itu nama bin Baz, nama besar, orang besar. Kalaupun itu seandainya kemudian dijadikan tolak ukur, wala maupun bara tidak boleh. Dan itu asabiyah, haram. Apalagi ini nama yang dicuatkan, nama yang dinaikkan, nama yang dibanggakan. Ya Allah, ya Rabbi. Siapa? Ittaqullah. Ittaqullah, sadar. Perkara yang banyak menyeret kepada kerusakan dan kehancuran dakwah. Dia siap untuk pasang badan, dia siap ke sana kemari, dia lakukan ini, dia lakukan itu, hanya karena satu nama ini. Yang juga sekali lagi bukan orang besar, bukan imam dan ulama besar. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka di atas al-haq, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, rela meninggalkan pendapatnya, padahal tajam sekali, hingga Ibnu Mas'ud katakan sholat safar itu 2 rakaat, yang menyalahi sunnah kufur. Kufur, kata beliau. Giliran beliau sholat di belakang Utsman, Ibn Mas'ud maupun Ibn Umar, beliau sholat, padahal Utsman sholat itmam 4 rakaat di safarnya. Ketika beliau ditanya, kenapa ini? Kau katakan begini, begini, sholat sunnah itu begini, kosor. Gak taunya engkau sholat bersama Utsman, yang 4, kamu sholat juga 4. Maka beliau katakan, al-khilafu syarr. perselisihan itu jelek, syar, jahat. Dan ini fikih dari para sahabat. Ibn Mas'ud maupun Ibn Umar tidak hanya kemudian mereka berbicara mengatakan ya gak apa-apa itu istihadnya Utsman misalnya. Hanya sebatas itu, tapi tetap memilih gak mau sholat di belakang mereka secara prakteknya misalnya. Tetap akan jadi bahan pembicaraan. Orang akan tuding dan akan menuduh yang tidak-tidak. Gak bisa, buktinya masih gak sholat itu. Gak mau di belakang Utsman. Tidak hanya ucapan al-khilafu syar, tetapi beliau pula ikut tunjukkan sholat di belakang Utsman. Al-khilafu syar. Al-khilafu syar. Dan ditunjukkan secara amaliyah bagaimana beliau menghindar dari khilaf syar. Sholat di belakang Utsman 4 rakaat. Setelah beliau katakan apa yang beliau katakan tadi. Dalam keadaan beliau yang hak. Dalam keadaan beliau yang hak. Sesuai sunnah qasar dalam safar. Gak ingin kemudian orang nyebut nama Ibn Mas'ud begini, Ibn Mas'ud begitu. Berarti Ibn Mas'ud di atas sunnah. Ibn Mas'ud mengamalkan sunnah. Ibn Mas'ud yang Masya Allah. Ibn Umar mempertahankan sunnah. Kuat orang ini mempertahankan sunnah. Orang besar ini orang mulia. Mempertahankan sunnahnya. Gak mau ngikuti yang lainnya. Nah. Tunduk. Ditinggalkan. Al-khilafu syar. Urusan besar padahal sholat. Al-khilafu syar. Beliau hindari, beliau tinggalkan itu. Demi menjaga semua ini. Beliau tidak ingin dan tidak senang dijadikan tokoh dalam khilaf. Dijadikan sentral dalam khilaf. Oh, beliau fulan begini, fulan begitu. Makanya beliau hindari semua itu. Al-khilafu syar. Ini nas'alullah al-afiyah wa salama. La perkara syariat, wala perkara sholat, wala perkara ini. Masalah-masalah sepele, masalah-masalah tafih. Tafih. Sangat kecil dan sangat remeh, sangat sepele. Dijadikan segala-galanya. Mau dijadikan tolak ukur dan mau dijadikan perkara yang besar di dalam dakwah. Sekedar urusan ini, urusan itu. Urusan tulisankah, urusan ini. Seperti itukah para ulama salaf mendidik kita? Siap khilaf, siap untuk berhadapan dengan siapapun, mempertahankan diri, siap adanya wala wal bara. Berdasarkan apa? Semua itu berdasarkan apa? Inti dari semua itu apa? Sebuah nama. Nama siapa? Bin Baz Al-Bani. Nama siapa yang dipakai untuk mihwar semua ini, poros as
yang kamu siap khilaf, siap wala, siap barok kepadanya, nama siapa? Yang kamu jadikan ini nama siapa? Siapa orangnya? Orang besar, imam di dalam sunnah, ulama kibar, masyayikh besar, yang dikenal di seluruh dunia muslim, dikenal oleh salafin ahlu sunnah di seluruh dunia, itu pun tidak boleh, haram. Apalagi kemudian ini, la ilaha illallah. Orang-orang kemarin sore seperti kita, yang baru juga melek, baru juga bangun, baru kita ini belajar alif ba'ta dalam ilmu. Haram ya ikhwan. Ittaqullah fi da'wah. Ittaqullah. Oleh karenanya dalam segalanya seperti kata Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa, ahlul haq, ahlus sunnah, la yakunu matbu'uhum illa rasul sallam alladhi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mereka ikuti, yang mereka bela, yang mereka jadikan nomor satu, mereka wala, mereka baro, yang mereka ikuti segalanya, hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan semua itu wahyu yang Allah wahyukan. Ketaatan kepada beliau dalam setiap perintahnya wajib. Dan ini posisi, kata Syekhul Islam, tidak ada dan tidak boleh untuk siapapun dari imam-imam yang ada, dari a'imah kaum muslimin. Siapapun dari manusia selain Rasul, yu'khad wa yurad. Bisa diterima, bisa ditolak. Maka dengan ini, siapapun yang menjadikan seseorang selain Rasul SAW sebagai tolak ukurnya, yang mencintai dia, yang mencocoki dia, dia anggap dari ahlu sunnah wal jamaah, yang menyalahi dia, berseberangan, tidak bersamanya, kok enggak sesuai dengan dia, dia jadikan dari ahlul bid'ah dan ahlul furqah, dan itu banyak didapati di kelompok-kelompok yang mengikuti imam-imamnya tersendiri, mengikuti tokoh dan figur-figur yang mereka kultuskan dari a'immatul dalal, a'immatul bid'ah, ahlu tafarruq. Makanya yang paling patut dan paling pantas disebut firqatun najiyah, ahlul hadis, ahlus sunnah, karena matbu mereka yang mereka cari satu-satunya, mereka bela, mereka ikuti hanya Rasulullah SAW. Mereka tidak ta'assub, mereka tidak akan fanatik kecuali kepada Rasulullah SAW, dan mereka memang orang paling tahu sabda-sabda Rasulnya, sunnah-sunnah beliau, Mereka orang yang paling ngerti mana yang sahih, mana yang dhaif. Para imam itu pula yang mengerti fikihnya, maknanya seperti apa, mereka syarah. Berita yang Rasul sampaikan mereka benarkan, perintah mereka amalkan. Itu semua atas dasar cinta, wala bagi yang wala kepadanya, barok bagi yang musuh dan benci kepadanya. Itu hakikat Ahlus Sunnah. Kata Imam Ibnu Qayyim pula, ta'assub kepada mazhab tertentu, fanatik kepada tarekat-tarekat tertentu, kepada syekh-syekh tertentu, diutamakan lebih dari yang lain. Fulan ini. Nah, ada yang seperti fulan, ada yang mampu seperti Alan. Itu yang dia banggakan, itu yang dia perjuangkan. Wala bara berdasarkan hawa nafsu dan asabiyah, bukan ilmu, bukan sunnah, bukan syariat. Bahkan kemudian bukan hanya wala dan barok, tapi dia menimbang segalanya berdasarkan itu. Dia terima atau dia tolak, dia cintai atau dia benci berdasarkan itu. Kata Ibnul Qayyim, kullu hadza min da'wal jahiliyah. Semua ini dari seruan dan ajaran jahiliyah. Jahiliyah. Bukan dari Islam sama sekali. Dan orang teruji, diuji tajarrudnya kepada al-haq. Apakah dia orang yang memang benar-benar hanya demi al-haq dan untuk al-haq, ataukah selama ini dia terkungkung dan tanpa dia sadari ada nilai-nilai asabiyah itu pada dirinya. Mendapat ujian, ibtila, bukan hanya sekedar teori di atas kertas, namun juga kenyataan seperti apa dalam kehidupannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap orang yang menampakkan asabiyah, baik itu dengan kata-kata dan dia menggalang kekuatan untuknya, menggalang kekuatan mempengaruhi orang, mencari simpati untuk semakin banyak dan semakin banyak. Dia berdakwah kepada itu, maka dia ini merdudus syahadah, tertolak persaksiannya. Kalau sampai seperti itu, menampakkan asabiyahnya, baik dengan kata-kata di lisannya, ataupun
dia kusak-kusuk ke sana kemari mencari tambahan orang, personil, dia pengaruhi, cari simpati, merdur syahadah, tertolak persaksiannya karena dia melakukan yang haram, yang itu tidak diperselisihkan haramnya di kalangan ulama muslimin. Rasulullah sebutkan waqunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa, Allah bahkan sebutkan mu'minin itu bersaudara. Tidak pantas kamu jadikan adanya permusuhan dan kebencian kembali hanya karena sesuatu yang tafih, sesuatu yang kecil dan sangat sepele, memalukan. Sebab-sebab tersebut jika kamu angkat dan kamu sampaikan kepada para ulama, kenapa ada seperti ini? Mengapa demikian? Apa sebabnya? Oh, sebabnya karena kami disuruh begini, kami tidak boleh begini karena ini, karena itu. Tidak malu kamu? Diketahui oleh para ulama'mu bahwa kamu mempertahankan, kamu pelihara permusuhan, kebencian hanya karena sebab-sebab yang sepele, sebab yang kecil dan sangat kecil, sangat hina, memalukan. Kalau nama yang mulia itu saja marah Rasulullah SAW, dijadikan seruan asobiyah. Ketika muhajirin dan ansar sempat terjadi sesuatu salah faham ini, yang muhajirin berteriak ya lal muhajirin, yang ansar pun berteriak sama ya lal ansar, untuk mengungkit dan memicu asobiyah. Yang muhajirin dengan nama muhajirin ini, saya orang muhajirin. Siapa yang ganggu orang muhajirin? Siapa yang berani ganggu muhajirin? Yang dimaukan ke sana arahnya. Ansor pun sama. Apa yang berani ansor? Ansor keutamanya besar, ansor begini. Sehingga akan keluar dua nama ini, muhajirin, ansor, akan baku hantam, akan adanya permusuhan dan kebencian. Abidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Rasulullah marah. Seruan jahiliyah begini padahal aku masih ada di hadapan kalian. Padahal itu nama besar, muhajirin. Tersebut dalam Quran. Ansor dimuliakan semikian rupa fadilahnya. Tapi ketika dijadikan alat, nama, slogan untuk mengorek dan memicu fanatisme, ta'asub, wala, bara, dimurkai oleh Rasulullah SAW. Keras sekali beliau marah. Hingga beliau katakan dakwah jahiliyah, sementara aku masih ada bersama kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Balagha balaghal mubin. Begitu jelas penyampaian beliau, begitu nyata apa yang beliau inginkan dari umatnya, bahwa seperti Imam Syafi'i sebutkan, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Persaudaraan di atas al-haq. Yang mempersaudarakan kamu al-haq, qala Allah, qala Rasul, qala salaf, qala sahabah, qala imam fulan, alim fulan. Itu yang menyatukan kita, menyatukan muslim yang satu dengan yang lain. Bukan yang lainnya. Dan jangan itu rusak. Jangan itu kamu tinggal, kamu abaikan hanya karena perkara-perkara sepele. Perkara-perkara kecil. Syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Gak mungkin sudah bagi dia. Ini ngerti tauhid ini. Paham akidah orang-orang ini. Belajar usulul salasa, belajar ini. Gak mungkin untuk nyembah syaitan selain Allah. Putus asa syaitan. Tetapi sesuatu yang dia tidak akan pernah putus asa dan berhenti, at-tahrish, dibuat kalian saling bermusuhan, dibuat kalian saling benci, li'atfahil asbab, bahkan hanya karena sebab-sebab yang sepele, memalukan. Maka daripada itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ahibati, saudara-saudaraku sekalian, aku cintai karena Allah. Sadarlah dan jangan mudah, masing-masing dari kita jangan mudah terprovokasi oleh kondisi, terprovokasi oleh keadaan, menjadi orang yang siap pecah, siap khilaf, siap berselisih, bermusuhan. Na'udzubillah. Hanya berdasarkan sesuatu yang kita sendiri malu karenanya. Saudaramu selama dia di atas sunnah, saudaramu selama dia di atas manhaj ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Mereka yang ingin nasihat untukmu, mereka yang ingin meluruskan kekurangan dan kesalahan-kesalahanmu, maka kewajibanmu adalah bersyukur dan berterima kasih kepada mereka semua. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala semakin merapatkan dan menguatkan kalbu kita satu dengan yang lain di atas sunnah, di atas al-haq, dan menjauhkan kita dari segala asbabul furqah, dari segala sebab perpecahan dan perselisihan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.